Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Ukoliko već i odluče da stupi u takve odnose, da to treba se uradi sa nekim u koga si imam poverenje.
Bez poverenja zapravo ne treba se ni upuštati u bilo šta o tome, čak ni o razgovor o tome, a kamoli u sam čin.
Tek kasnije sam u životu shvatio razliku između samog seksa i vođenja ljubavi kao dve potpuno odvojene dve stvari.
Dakle, ključna reč poverenje. Poverenje koje je važno u svim odnosima, naročito u prvom seksualnom. Poverenje u partnera, u doktora, u roditelje. Bliži se 1. decembar i nekako uvek u ovo vreme govorimo o očuvanju reproduktivnog zdravlja. A ja pitam šta se događa tokom godine, da li je propaganda dovoljno glasna da se stvore generacije koje nije blam da pričaju o tome, ljudi? Šta se događa posle 1. decembra?
Pa, svakako je, ja znam, dakle, iz ličnog iskustva da ta propaganda svakako postoji, da je ona primetna, najviše upravo oko tog 1. decembra. Da se toliko tokom godine, da kažem, realizuje i organizuje, to nisam toliko primetila, bit ću iskrena, ali taj 1. decembar zaista jeste upravo dan
kada se,
svi toga setimo.
Aleksandre,
da, slažem se sa Irenom, naravno. Jeste, taj 1. decembar, svi ćemo pamtiti po tim predavanjima koji slušamo po školama.
Da, da, sigurno. Da, to je to. Mi očekujemo Saru i Anu, one su onako stručna lica, što bi se reklo, za prvo učenice medicinske, odnosno farmaceutsko-fizioterapeutske škole. Trebalo bi da dođu i pretpostavljam da su najupućenije u sve to. A u studiju su Irena i Mina, 9. gimnazija. Devojke, kako se to kod vas posle? Dakle, ostavimo 1. decembar po strani, postoje li nekakva predavanja, druženja, seminari, edukacije neke?
Da, imali smo jednu tribinu, čini mi se, kada smo bile 2. godina, o polno prenosivim bolestima. Stvarno bila je jako dosta posjećena i dobro je sve to prošlo.
A kako su mladi ljudi reagovali na to? Da li je bilo, vi ste bile 2. godina, da li je bilo ono neozbiljno?
Bila je dobra reakcija, svi su bili zainteresovani, hteli su da čuju, da se informišu, jer stvarno svima znači.
Znači, takva je reakcija.
Da, dobri odziv.
Da, ja sam također prisustvovala jednom predavanju, s tim da ono nije bilo organizovano u našoj školi, već u jednoj osnovnoj školi. Međutim, profesori su se zaista potrudili da sve učenike koji su zainteresovani da čuju o čemu je reč, da ih povedu na to predavanje. I mi smo svi zajedno, onako smo bili, zapravo smo bili jako mirni i slušali smo, ispoštovali smo do kraja. Bilo je nama interesantno da smo naučili mi neke korisne informacije i na neki način barem to predavanje u meni zaista ostavilo onako, ostavilo je tu jednu važnu rečenicu, to znači prvo promisliti pa tek onda sve ostalo. Dakle, zaista ta predavanja imaju efekta.
Imaju, dobro. Aleksandar, ugostiteljska škola.
Da, jeste, definitivno.
Kod vas ima to.
Da, da dodam da pojedini s nekom šalom pristupaju tom predavanju. To je, mislim da je to neki znak da ih interesuje, da im je to zanimljivo, ali da im je lakše da kroz šalu diskutuju sa svojim drugarima. Eto, iz svog primjera mogu da navedem. A inače, jesu ta predavanja uvek
onako
efektna.
Onako manje blam, na primjer, ako
uvek
pravimo
efektna
što
i značajna. To je sam dokaz da se svi posle toga zamislimo i da ostaju utisak na nas.
Mi smo danas u znaku poverenja, toliko važnog u mnogim odnosima, kako rekao smo, naročito u prvom seksualnom, a će se baviti istorijskim zanimljivostima o kondomu. Dimitrije će googlati, mislim da će googlati šta najviše googlamo i kako nam Google izigrava doktora. Glas savesti nam je doktor Zoran Stanković, ginekolog za adolescente, čovek mogu da kažem, zaista mladi ljudi imaju vrlo, vrlo poverenje u njega i trebalo bi. U zoni kulture očekujemo Danila Grbovića, koji će predstaviti aplikaciju koja se još uvek radi, uputiće nas na kulturne događaje, ali detaljnije o tome u zoni kulture. Imamo naravno i predloge kulture za dž, ali i poziv na pozorišnu predstavu. Irena i Mina su tim povodom se nama, u samo u jednoj rečenici nam kažite, zainteresite nas, pa ćemo kasnije detaljnije.
Jedna pozorišna predstava čija ciljna grupa na neki način jesu upravo tinejdžeri. Predstava se zove Biti niči i bavi se različitim psihološkim pričama.
Dakle,
ljudi,
tokom sledeće nedelje slušajte Zonu kulture, pa ćemo vas uputiti šta je to zapravo. Ostanite se nama do 14 časova u susred 1. decembru. Mi smo danas u znaku poverenja, toliko važnog u svim odnosima, a naročito u prvom seksualnom. Iz drugog ugla.
Mislim da to nije tabu tema. To je možda tabu tema sa nekim s kim se ne poznajemo dovoljno ili, kao što smo već rekli, koga nemamo poverenja, ali sa drugaricama, drugovima, prijateljima, mislim da je to sasvim nešto normalno o čemu možemo da pričamo.
Ja mislim da još uvek jeste. Mislim, koliko god se pričale nije jeste, niko to neće prizna. Zato što, opet, evo, ja sa svojim najbližim drugaricama, s kojima se dugo poznajem, to naravno nama nije tabu tema, mada ni mi ne iznosimo neke baš onako detalje, naravno. Ali opet, kad se priča ovako ili kad treba neko nekoga da pita koga ne poznaje duže ili ne poznaje ga bolje, to je onda već onako i stidljivije. I
A u okviru porodice?
Pa jeste, i u okviru porodice, da.
Jeste tabu.
Retko koja porodica otvoreno može da priča o tome.
Devojke, da li je seks tabu tema, šta mislite? Mislim, u vašoj okolini.
Ja mislim da jeste.
Da jeste.
Dakle,
da.
Mislim, smatram da idemo ka tome da to sve više ne bude tako. Da
ali
bude,
već idemo dosta dugo godina.
Da, to je tačno, to traje. Mislim da idemo ka tome da se na neki način otvorimo u svakom pogledu i da budemo otvoreni za brojna pitanja, upravo i ovo je jedno od njih. Ali smatram da na neki način ipak jeste to tabu tema. Sad ako pričamo o mladim ljudima, da oni najčešće imaju taj neki ili strah ili neku vrstu, pa šta je to, neka, pa možda je to i nepoverenje, možda je to i neka nesigurnost kad u razgovoru sa drugim ljudima o tome.
Mina,
da.
Po tebi,
da,
u tom
slažem se, slažem se apsolutno, i zato se na kraju stupa u seksualne odnose prilično nesmotreno, što je loše, i mislim da bi trebalo mnogo više o tome da se priča.
Kako ne bi bila ta tema, Aleksandre?
Da, pa mislim da su roditelji dosta odgovorni za tu nesigurnost. Mislim da roditelji treba da preuzmu odgovornost da prvi pričaju sa decom, a onda će se i oni otvarati lakše prema svojim vršnjacima i tako.
Dobro, kako je kod tvojih
odgovorni
roditelja bilo? Pa, kad su počeli, ili uopšte bilo razgovor?
Moram da priznam, da jako imam otvorenost sa roditeljima, pogotovo sa majkom. Otac je uvijek taj koji radi i koji ne stiže da priča sa nama ili jednostavno ne žele.
Glava porodice, da, ili da. Se krije iza toga.
Da, majka od uvijek bila tako je otvorena, pričala sa nama.
Otvoren razgovor. Evo, nama su došle Ana i Sara, tako, iz farmaceutsko-fizioterapeutske škole. Devojke, dobrodošle, one su malo kasnije jer su sa časova, pretpostavljam.
Hvala, bolje vas našla.
Da, devojke, vi ste nam stručna lica. Pretpostavljam da se u vašoj školi dosta o tome govori.
Pa mi svake godine imamo predavanja u školi povodom 1. decembra, obeležavanje Svjetskog dana
borbe protiv AIDS-a, tako?
Da. Dolaze nam volonteri iz Crvenog krsta da nam drže predavanja svim generacijama i na taj način obeležavamo taj dan.
Dobro, a tokom godine, jel ima nekih, prosto da li kroz nastavu svoju naučite nešto što...
Pa da, zato što imamo mi dosta predmeta gde učimo SIDA i polno prenosivim bolestima, tako da mi svakako stalno pričamo o tome i učenici u našoj školi već dosta znaju o tome.
Upućeniji ste nego neki drugi.
Da, mislim da
javnost
više treba da obrati pažnju i da širom Srbije svi to znaju, ne samo mi koji, eto, idemo u takve škole.
Jer vama su i profesori, lekari, i dakle imate kontakt... E sad, da li bi, ja ne znam, ginekologiju, da li imate, verovatno nemate?
Nemam.
Nemate, ali da li kad bi bio neki problem, da li bi se obratili profesoru?
Naravno.
Naravno.
Da.
Jer bi imali biste tu slobodu?
Pa da, mi već o svemu pričamo sa svojim profesorima, oni su već svi stručna lica, mislim, kroz sve su prošli, Tako da...
Nama profesori uvek izlaze u susret što se svega tiče.
Tako da, da su sjajni. Idemo na glas savesti pa ćemo posle komentarisati.
Glas savesti.
Doktor Zoran Stanković, ginekolog za adolescente. Pouzdano znam da mladi u vas, doktore, imaju vrlo poverenja. Koliko je važno poverenje u otkrivanju seksualnog života, uopšte u čuvanju reproduktivnog zdravlja, konačno?
Hvala vam. Zaista je veoma važno da se razvije poverenje između lekara i pacijenta i za to je potrebno i vremena i pažnje i razumevanja i jednih i drugih. I lekar mora da ima pravilan pristup pacijentu da ga razume, da u potpunosti shvati šta je ono što je potreba pacijenta i da na neki način olakša probleme sa kojima pogotovo mladi mogu da naiđu u adolescentnom periodu.
A kada je dobro da oni dođu kod doktora prvi put na pregled?
Mi obično za prvi dolazak ni ne radimo pregled uobičajeno, nego se samo baziramo na razgovoru i dogovaramo da li ćemo baš tog trenutka raditi pregled ili ne, zavisi od toga koje su razlozi. Ono što je bitno to je da se dođe i pre početka seksualne aktivnosti na dogovor, na razgovor i na svu sreću da nam najčešće i parovi i mladi sami dolaze da bi u stvari imali znanja da spreče razvoj polno prenosivih bolesti ili da im se desi neplanirana trudnoća.
Doktore, kada govorite, kažete parovi dolaze zajedno, znači li to da oni imaju poverenje jedni od druge?
Pa jeste, to je jako važno. I kada se par druži, kada se odluči da stupi u seksualne odnose, jeste poverenje jedno od najvažnijih karakteristika tog odnosa unutar para.
Kada govorimo o poverenju, pretpostavljam da je važno poverenje roditelja u dete i dete u roditelje. Dakle, šta da kažemo roditeljima?
Zaista jeste veoma važno da se razvije odnos poverenja između roditelja i dece i mladi koji nemaju, mladi koji imaju poverenje svojih roditelja i obrnuto, imaju mnogo manje problema i u mnogo ređe zapadaju u nezgodne i neželjene situacije u odnosu na one koji imaju neusaglašene odnose sa roditeljima.
A šta da kažemo roditeljima kada i kako uopšte početi razgovor? Jer posle se dogodi da kažu roditelji, evo ja pokušavam stalno da razgovaram, a on ili ona neprijatno im je ili skreću na neku drugu temu.
Od razgovora ne treba bežati u bilo kom uzrastu. Treba ga prilagoditi na pravi način. Znači od samog detinjstva treba naći pravu meru i deci objašnjavati ono što zaista pitaju. Ono, najjednostavnijim rečnikom, kako dođu u adolescenciju, oni nastavljaju onda sa pitanjima i ako su od roditelja do tada dobijali odgovore koji su ih zadovoljavali, oni će nastaviti da pitaju dalje roditelje. Naravno da će mladi pitati i vršnjake, da će se između sebe proveravati koliko ko zna i na neki način pokušavati da nadmeću u tom znanju, ali ipak će se i tekako oslanjati na znanje roditelja ako roditelji jednostavno su uvek otvoreni za taj razgovor, iako ne odlažu razgovor.
Dakle, evo, doktor, dosta optimistički zvuči, bar što se tiče poverenja. Devojke, jel ste bile na ginekološkom pregledu?
Pa ja ću biti iskrena da nisam.
Nisi osjetila potrebu ili nisi imala. Doktor kaže, treba se ide pre svega.
Pa da, to je tačno. Mislim, nekako u ovim godinama valjda i kreću razmišljanje o tome, ali nisam imala
priliku. Nisi imala priliku.
Takođe.
Nisi ni ti.
Ne.
Devojke, ne, farmaceutsko-fizioterapeutska, ništa. Šta kažu vaši profesori na to? Kažu da uvijek je vreme. Znači, pre prvog iskustva treba ići, bar tako kaže doktor.
Pa da, nama su profesori dosta pričali o tome da trebamo da idemo se posavetujemo i sa ovlašćenim licima i sa njima da pričamo i s roditeljima prvenstveno. Tako da neke naše drugarice su već bile, pričale su nam iskustva i tako.
I tako i kako vam to izgleda? Iz njihovog iskustva?
Pa iz njihovog iskustva normalno da tako treba da bude.
Znači, okej, su ljudi, ginekolozi kada o njima govorimo,
da.
Ljudi za adolescentnu ginekologiju, zaista čovjek je dr. Zoran Stanković na Institutu za majku i dete, onako s puno poverenja, kažem da je sjajan čovjek. I naravno ljudi koji dođu kod njega. Aleksandra, je li tebi nekad neko rekao drugarica, sestra ili što je znam, ajde sa mnom?
Pa,
ajde, da mi držiš pesnice. Nisi imao?
Nisam imao za sada tog iskustva, ali čujem iz raznih priča da se savjetuju da ide.
E sada, kad dođe to vreme, sad kad bi, vi niste bili, ja sam šta da radim, ali pripremila sam pitanje, s kim biste išli?
Sa mamom.
Sa mamom, pre svega, da?
Da. To je mama veliki, ili sestra.
To je veliki kompliment mamama i sestrava.
Pa verovatno isto.
Isto, majka, da?
Takođe sa mamom.
Tebe neću ni da pitam. Dišao, dobro, kome bi držao pesnice, nije važno. Djevojci pretpostavljaju. Dakle, u drugom uglu smo poverenje, ključna reč u svim iskustvima, naročito u prvom seksualnom.
Spektakl za najmlađe. Petar Pan na ledu od 23. do 25. decembra u Kombank Areni. Čuvena bajka, ruski klizači, raskošna scena i kostimi. Prodaj ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs. Petar Pan na ledu.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Božanstvena planinska idila, nerazdvojno prijateljstvo između dečaka i njegovog psa i nastavak jedne velike avanture. Očaravajuća priča o hrabrosti, ljubavi i drugarstvu.
C'est un chien, c'est un ours ça.
Ne mord pas.
En attendant, tu me l'attaches ton grizzly.
Francuska avantura za celu porodicu. Bela i Sebastian. Avantura se nastavlja. U bioskopima od 1. decembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Iz drugog ugla.
U medicinskoj školi onda mi je cela ta tema bila nešto nešto jasnija i nešto prijemčivija, a sa druge strane zahvaljujući organizaciji VIPIR koja je sređivala sa Ministarstvom zdravlja, oni su imali, kako se zove, predavanje, odnosno niz predavanja na temu seksualnog zdravlja i naravno seksa, HIV-a i tako dalje, tako da je meni to dosta pomoglo i dosta mi podiglo mi moju svijest i podiglo neki viši nivo, tako da sam zapravo razbio sve te tabue i krenuo
tamo si
da...
mogao da se informišeš i
apsolutno,
da pitaš
da.
Sero.
Pa, u srednjim školama i danas organizuje Crveni krst, čini mi se, neke seminare i predavanje vezano za HIV. Tako da, odnosno AIDS, tako da mislim da s te strane, što se tiče nekih bolesti, da tim putem možemo da se informišemo, ili naravno uvek postoji internet, za sve danas postoji internet, tako da koga zaista interesuje, sam može da pronađe.
Te stvari, Maja.
Pa sam isti slučaj, isto je bilo tih dosta predavanja u moje gimnaziji, čak i na kraju osnovne škole, i što se tiče mojih drugarica iste priča, imamo čak iste iskustvo da kad smo počinjali, pokušavali da započnemo neku priču sa roditeljima, pošto je valjda i njih sramota, ne znam, i onda oni su se onako počeli da se nešto smeše i onda je nama bilo glupo, kao što sad oni smeše, i onda tako sve se na tome završi, kao preskočimo mi tu temu i nastavimo nešto levo da pričamo. Tako da uglavnom svi se mi informišemo preko interneta, preko tih predavanja na, u srednjoj školi ili na kraju osnovne, i onda eto delimo tako međusobno informacije i na tome se završi.
Dakle, ljudi, kako se informišete? Idemo prvo devojke koje se informišu i u škola vas informišu, pretpostavljeno, ali tako je. Sad, koliko ljudi vas pitaju kao stručnjake, kao devojke koje ste u školi medicinskoj, zapravo farmaceutskoj, fizioterapeutskoj, sve jedno?
Pa, na primjer, naše društvo koje ne ide samo u školu, pita nas i onda im prepričamo šta smo čuli, pričamo im šta smo učili i tako dižemo im
svijest. Dajete savjet neki.
Da.
E, a kako se vi, dobro, to je znači ono stručno, profesori i to je to, ali pitate nekad profesori nešto što vas zanima, a nije uključeno u predavanja?
Pa uglavnom profesori sve ispričaju što nam je nama bitno, tako da nema potrebe s nekim pitanjima, ali svakako može neko ko ima potrebu nešto da ih pita, da im postavi pitanje.
Devojke, gimnazija, kako, dobro, imate verovatno i škola i tak predavanja i tako to, ali prosto kako se informišete ono, za svoju dušu kad vas nešto zanima?
Pa ja najviše na internetu. Internet je...
Internet doktor. Da,
internet
je danas. Da.
Danas biblioteka.
Dobro.
Ja sam htjela svakako da kažem da su ta predavanja zaista jako bitna. Možda ne deluje to toliko važno. Na izgled zvuči samo jedno obično predavanje.
Ali i kao nekako... gubimo čas. Eto, da, to,
ali
kao danas
upra. Mislim da su ona važna, ali oni, osim što nam podižu svijest o tome, mislim da mi na neki način nismo ni svjesni koliko je to u stvari prisutno i koliko je to oko nas dok se ne susretnemo s tim, što svakako ne bi... svakako nije nešto do čega treba doći. I zato su ta predavanja upravo dobra. Ja sam konkretno prisustvovala jednom predavanju gdje nam je između ostalog svoju priču i pričala žena koja je obolela od HIV-a. Tako da to je na mene ostavilo najjači utisak i na neki način stvarno sam sigurna da neću zaboraviti priču koja se vrtila oko toga, zato što je ona na neki način iz svog neznanja upravo i iz toga što nije jednostavno nije bila dovoljno obazriva, nije razmišljala o tome uopšte.
A seksualnim putem je zaražena.
Da. Zato su ta predavanja važna, nas ona podsjećaju i ona na neki način su taj konstantni podsjetnik u glavi.
Dakle, Aleksandri, vi ste imali tako
da, jedan susret. Da, i mi smo imali slično predavanje, jeste, baš je ostavio utisak. Ima čak jedan film, mislim da ima na YouTube-u, Dečko koji se bojao. I to nam upravo govori, dakle, ne treba se bojati pričati o tome i treba se zaista informisati i onda tako izbeći.
E, dobro, kako se ti informišaš u tu kompjuter, doktor Google?
Da, mada rekao bih da je dosta imamo informacije na internetu koje su površne. Tako da, pre svega, treba se obratiti doktoru, psihologu, učitelju, profesoru, jel?
Nekim stručnim.
Da, da.
Da, evo, Irena je rekla da nismo dovoljno svesni da je to toliko nama blisko i da može nama da se desi. To je jedna od onih stvari za koju kažemo, neće meni, to se dešava uvek drugima. Međutim, eto, baš na tim predavanjima, kada se oči u oči sastanemo sa nekom osobom koja je sve preživela, možemo da vidimo da je u stvari bila u istoj situaciji kao mi, eto, možda iz nepažnje došlo do tako nečega.
Znači, to je nešto što organizuje škola ili Jazas ili već tako,
naravno,
tako neko?
Naravno, ili na internetu. U svakom slučaju, ako želimo da se informišemo, vrlo lako možemo da se informišemo danas, sve te informacije dostupne.
E sad, koliko je, rekli smo da jeste negde ipak seks tabu tema u ovoj našoj sredini, to ste vi rekli, koliko su roditelji u celoj priči treba da budu bitni? Koliko vaši roditelji vas informišu?
Mislim da bi mogli više da se uključe
u sve to. Više,
da, možda da ta predavanja između ostalog ne budu usmerena samo na nas mlade, nego možda i na roditelje koji bi onda bili u stvari svesni i spremni da sa svojim decom o tome više razgovaraju. Recimo.
Aleksandar.
Da, jer kad prisućamo tom predavanju, onda dozimo kući i ispričamo roditeljima i onda samim tim...
I onda
tim,
se pokrene tema.
Tako je, samim tim.
Pokrene se tema, vi već dosta znate i onda roditelji su tu negde.
Bilo bi dobro da zajedno učestvujemo, to je da slušamo te predavanje sa roditeljima.
Da, ali možeš da zamisliš da odeš sa svojom mamom?
Zašto da ne?
Da?
Da, to bi bilo onako zaista interesantno. I bilo bi na neki način, onda bi se stvorilo možda i to jače poverenje, a i atmosfera za priču. A i to poverenje bi samo se osnažilo na neki način.
Devojke, medicinska škola, ali vaši roditelji učestvuju u takvim stvarima, razgovorima s vama?
Pa da, s obzirom da mi imamo stalno te prezentacije i rad na časovima o tim temama, aha, mislim, naši roditelji su dovoljno upućeni u to, s obzirom da mi imamo te predmete i o tome učimo. Tako da, ne znam, ja na primjer, lično ja mogu sa svojim roditeljima o svemu da razgovaram, a i sa profesorima, kao što smo malo pre pričali. Mi, na primjer, ako pričamo već o tim bolestima, mi smo spremni isto tako da pitamo šta nas zanima, a i eto, ne znam, možemo da pitamo bilo čemu što će nam značiti i šta nam treba. Naši profesori nikad nisu osuđivali nikoga, uvijek su pričali onako stručno kao doktori.
Otvoreno, da, jer oni jesu doktori. Sero, u tvojoj kući kakva je atmosfera?
Pa, u mojoj kući je atmosfera ta da ja imam odnos sa roditeljima kao sa drugom i drugaricom i mogu otvoreno da pričam o svemu sa njima i...
Znači, jedna generacija roditelja se drugačija stvara, gde je zaista poverenje. Držimo pesnice da to bude tako, a idemo naš istorijske zanimljivosti o kondomu.
Kondom. I u osnovnim i u srednjim školama, iako postoje te seksualne edukacije, odnosno ta predavanja, seksi seminari, deca, kako devojke, tako i momci, mada najčešće momci, često prave neke šale na račun i seksa i kondoma i to i dalje ne shvataju dovoljno ozbiljno. Deluje da je to tabu tema i samim tim kondome koriste ne za one potrebe za koje bi trebalo da ih koriste, dakle za seks, već ih koriste kako bi naduvavali i pravili, stavljali vodu i onda kasnije gađali najčešće devojčice sa prozora.
Apsolutno mislim da ta odgovornost treba da bude podeljena i na devojke i na momke, jer došli smo u to vreme da stvarno previše se odgovornosti svaljuje na muški deo populacije, iako jedni i drugi zavisimo od toga. Tako da treba ozbiljno razmisliti o tome i prestati na to gledati kao šalu.
Stvarčice bez koje se izgleda ne može biti odgovoran u seksu.
Znate koliko je važna, kako se pravilno upotrebljava, ali ako mislite da je izum današnjice ili makar odgovor na pojavu HIV virusa, varate se.
Verovali ili ne, ovakvu vrstu zaštite koristili su još stari Egipćani. Pre više od 3000 godina. Doduše, možda neobičan narod, ali faraoni su svakako imali tu vrstu privilegije.
Sačuvan je naime Tutankamonov kondom koji je ličio na vrećicu napravljenu od platna.
Prvi kondom koji je štitio i od neželjenog začeća i od polnih bolesti izumeo je sredinom 16. veka Gabriel Filopius.
profesor anatomije na Univerzitetu u Padovi. Pravio ga je od ribljeg mehura ili životinskih creva.
Verni korisnik profesorovog izuma bio je legendarni ljubavnik Kazanova, a jedan nezahvalni korisnik sa titulom markiza, ne bez ironije, izjavio je da je Filopiusov izum oklop protiv zadovoljstva, a paučina protiv zaraze.
Gumeni kondomi napravljeni su u 19. veku, a usavršeni tek 30. godina 20. veka.
I još da razjasnimo zašto se prezervativ zove kondom. Legenda kaže da je tu opet važan jedan doktor, i to vojvoda od kondoma. Lični lekar kralja Charlesa II. Koji je vladao sredinom 17. veka. Da li je to tačno? Proverite u studiji Vilijama Kraka u potrazi za doktorom kondomom.
Dakle, knjigu u šake, kondom u torbu i pamet u glavu.
Iz ugla Google.
Dimitrije Google, šta si to pitao Google?
Google je ovog puta meni odgovarao na pitanja i rekao je da zapravo mene zanimalo šta to najčešće ljudi googlaju, pošto je to postao zvaničan glagol, odnosno šta najčešće pretražuju, pošto Google pitamo nešto što ne bi pitali ni roditelje, ni najbolji prijatelji, ni slično. Dakle, vrlo intimno možemo da ga pitamo bilo šta.
Imamo tu slobodu.
Imamo tu slobodu. Mm-hmm. S druge strane, internet je danas opšte prisutan gotovo svuda, svi imaju pristup tom pretraživaču i dva klika nas bukvalno udele od informacije zašto da ne pitamo. I sada kada su problem, generalno, kada govorimo o polno prenosivim bolestima, polnom zdravlju pre svega, ali na kraju krajeva i edukaciji, ili pre svega, na primjer, o neželjenoj trudnoći, koji je neki, da kažem, krajnji efekat, loš efekat, negativan efekat svega toga, pre svega postavljamo pitanje, jel te, Google-u. E sada, naravno, Google Key Tools, odnosno Keywords tool je zapravo nešto što traži prema kontekstu, odnosno može da nam pokaže koliko ljudi, recimo, na engleskom ili na srpskom pretražuju nešto. Pa recimo, ako ukucate unwanted pregnancy, to je znači neželjena trudnoća, recimo, na engleskom, što kucaju, recimo, tinejdžeri širom sveta koji govore engleski, izaći će, recimo, da se najčešće traži unwanted pregnancy statistic, dakle statistika tog samog fenomena, zatim options kao koje su opcije onog ko ima taj problem. Zatim, unwanted pregnancy stories, dakle, žele da čuju i priče drugih ljudi. I na kraju, unwanted pregnancy pill, dakle, možda koji medikament uzeti opet na svoju ruku. I onda nije dobro da Google u ovom slučaju bude lekar, jer Google nikako ne može da bude ni lekar, ni savjetnik. Kod nas uglavnom traži, dakle, na prvo mesto je neželjena trudnoća forum, dakle, opet prvo tragaju korisnice uglavnom za iskustvom, zatim abortus, simptomi i onda opis bolesti, recimo, kako ona fizički izgleda. E sada, kada govorimo, recimo, o tome, kada se pretražuju polne bolesti uglavnom, kucaju se polne bolesti kod žena najviše u Srbiji, zatim naši građani uglavnom pretražuju pod dva polne bolesti kod žena slike. Dakle, sugrađanke uglavnom vole da uporede nešto što im se, recimo, pojavi vidljivo na koži ili slično, ali to zapravo ne bi trebalo da bude. Dakle, vi odmah morate se javiti lekaru koji to može da proceni, jer Google vam izbacuje nasumične rezultate i vi niste prosto možda ni dovoljno obrazovani da biste sve te informacije mogli pravilno da selektujete. Dakle,
da, ne treba biti Google doktor.
Tako je, dakle, eto, upozorenje pre svega svim tinejdžerima da bez obzira na ovo što se zaista dosta traži i pre svega i polne bolesti muškarca su izuzetno često tražene na internetu, nemojte pretraživati, dakle, javite se, pretražite gde možete prvo da se javite, dakle, u koji dom zdravlja i slično. Sad kad smo kod polnih bolesti, testiranje, koji je peti po redu po značaju pretraga na srpskom Google-u, pozivamo sve ljude da se 1. decembra, dakle, ukoliko su u Kragujevcu, jave, dakle, odnosno dođu u shopping centar Kragujevac Plaza, od 18 do 21 je ta svečana manifestacija, može se reći i svečana, bit će naravno i zabavna, i pored sve te edukacije mladih ljudi koji volontiraju JAZAS-u, vi ćete naravno moći da se testirate, ne na samo na HIV i hepatitis B, nego i neke druge polno prenosive bolesti, zatim će tu naravno biti i predavanje, i edukacija, vršnjačko savjetovanje, igre i radionice naravno i za decu, i za mlade, i za odrasle, muzički program i naravno podela edukativnih brošura i kondoma, muških i ženskih, ko nije znao da postoji jedni i drugi, eto primjer da se vršnički posavetuje. Jeste, tako je, sve je naravno anonimno i sve se to dešava i u Beogradu na Trgu Republike istog dana, dakle u četvrtak.
1. decembra u četvrtak i u drugim gradovima trebalo
ja
da
bi trebalo da organizuje u većim gradovima, naravno vi se raspitajte u vašoj lokalnoj zajednici ili na kraju krajeva JAZAS opet izguglajte, tako ovog puta idite po informaciju na Google.
Google-a. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vratko, šta će mi to?
Kultura iz drugog ugla. Danilo Grbović je sa nama, stigao je Danilo, mi smo te najavili na samom početku, ti nisi bio tu pa nisi čuo naravno, i dakle zove zapravo, najavljuješ aplikaciju koja bi trebala uskoro da bude dostupna svakome ko želi, kulturnu aplikaciju takozvanu, o čemu se radi?
Pre svega, dobro dan, Majo, i hvala na pozivu. Prvo bih da se nadovežem samo s jedan džingl, lepo rečeno, kultura, kome to treba, samo hrabro. Upravo se o tome radi, zato sam i došao na ideju da se uopšte napravi ova aplikacija, jer kultura je malo ipak u zapičku kod nas. I u čemu se pre svega ide radi u aplikaciji? Evo, zamislimo da je danas već pokrenuto, danas je 29. novembra. I zamislite da 3. decembra hoćete da vidite gde da idem u grad, ali da ne izađem uveče kao neki provod, nego gde da idem neki bioskop, pozorište, muzej, galeriju ili neku zadužbinu. Dakle, šta bih to mogao sada im u gradu? Stisnete 3. decembar na aplikaciji, izađe vam lepo spisak i repertoar svih kulturnih ustanova, manifestacije, dešavanja u gradu Beogradu. Dakle, pre svega krećemo sa gradom Beogradom, ali hajde da okupimo sve to kao jedan generator, nešto praktično, gde može da se nađe, gde zaista možemo da vidimo, eto, neku predstavu, neki film, neku jednostavnu izložbu ili šta god se tiče kulture, jednostavno oko toga se radi.
Dok si pričao o tome, dok je muzika bila, vidim da su bili oduševljeni. Irena je onako sva
Ja uvek tako da imam reakcije.
Naravno. E sad, kad će to biti dostupno i koliko još treba da prođe?
Ovako, ja sam se prijavio dakle, na određeni program koji se zove Superste, koji su organizovali Erste banka i Fundacija Duku Kino, i trenutno je polufinale koje se završava danas tu 5 sati. Prvo je bilo određen deo prijavlja sve ideje, prošlo je 38 ideje u polufinale i onda idu glasovi zajednice preko Facebooka, Twittera i određene platforme. Evo, danas se završava glasanje i 20 ideja koje imaju najveću podršku zajednice ulaze u finale. U samom finalu prezentujemo sve ideje pred žirijem i pred mentorima, pred ljudima, stručnjacima iz raznih oblasti, koji će odatle izabrati 10 najboljih ideja po njihovom mišljenju, koje će na kraju dobiti određenu svotu novca za pokretanje svoje, u mom slučaju, aplikacije, u ostalim slučajima jednostavno to su razno razni projekti iz oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja.
Dakle, uskoro ćemo, u svakom slučaju, uskoro će nam biti dostupna.
Po mojim procenama, ako trebalo bi, prema bodovima koje imam trenutno na Superstevu, trebalo bi da prođemo finale, kada se prezentuju ideje, kada se dobijete određen novac, po mojoj proceni, zajedno sa programerima s kojima sam pričao, ne bi trebalo da bude pre februara, ali svakako to je taj neki februar-mart, pa treba proći ta beta verzija da se vidi koji su takozvani bagovi, da se to sve sredi, ali verujem da to na proleće ćemo imati jednu finu aplikaciju koja se tiče direktne kulture.
I obećavate da ćete doći kod nas da najavimo prvi
apsolutno obećavam, vrlo rado, ipak je ovo Radio Beograd, ovo je beogradska priča i kulturna, društvena za mlade, ne samo za mlade, ne želimo da isključimo bilo koga, nego to, naravno ćemo doći.
Naravno, kulturni, na događanja na mobilnom telefonu, dakle vidimo šta je i odmah odredimo gde ćemo večeras.
Apsolutno.
Jedva čekamo. E sada, je li poznata u svetu takva neka aplikacija? Jeste pokupili ideju iz sveta? Pretpostavljam da jeste.
Iskreno nisam pokupio ideju iz sveta.
Dobro, ali je...
Pokupio sam princip, pošto postoji nekoliko sajtova i aplikacija kod nas koje na jednom mestu praktično generišu iz određenih oblasti. Postoji nekoliko sajtova kod nas i u svetu koji imaju neke stvari koje se direktno tiču kulture. Ali jednostavno sam otprilike jedan dan samo mi je sinulo ovako, kao ajde što to ja ne bih spojio lepo, a i žao mi kultura koja je više u zapečku, ajde da je ispromovišemo, pa sam otprilike sve to nekako spojio, a da bude praktično, jer je svima najlakše kao na jednom mestu. Zamislite ovako, ima negde oko 200-250 kulturnih ustanova u Beogradu, njih preko 50 nema čak ni jedan sajt. Zašto njima ne bismo dali prostor negde da se vidi šta to oni imaju na svom repertuaru, a i opet s druge strane imamo neke sajtove, sad treba da odemo ovde na ovaj, na ovaj, treba da daš na 16 sajtova, lakše
ovde sve na jednom mestu, naravno, i da Beograd probije led, pa ćemo i unutrašnjost pretpostaviti.
Naravno, to je ideja.
Držimo pesnice, sjajna stvar.
Hvala.
Pozorište.
Irena i Mina su baš povod i pozorište. Sa nama ste zbog toga.
Tačno.
Devojke, šta najavljujete? Pozorišna predstava vaše škole.
Jeste, pozorišna predstava Biti Niče 2. decembra u 20 časova, to je sada u petak, u pozorištu Pinokije, ulica je Goce Delčeva 1 na Novom Beogradu kod starog Merkatora. Slobodan je ulaz na predstavu.
Dobro, slobodan je ulaz i vaša škola radi tu predstavu.
Sad mi palo na pamet ovaj
da... Komplet vam je škola, tako?
Da, tako je. Nego palo mi je na pamet upravo ovaj da ova aplikacija postoji, ovaj, predstava bi se verovatno našla ovaj, na njoj, tako da bi bila interesantna. Ovaj, da, cijela škola uključena, mislim, cijela škola će, nadamo se, doći da nas podrži. A tu su takođe, tu je dramska sekcija, naša profesorka Dragana Petrović. Ovaj, i sama predstava se, ja sam već spomenula, bavi problemima mladih ljudi. Imamo jako puno problema i sada predstava pokušava u stvari da nas pouči kako svi mi na neki način kad idemo ulicom jednostavno ne znamo šta se krije iza ljudi koji nam idu u susret. Mi ne znamo kakve priče oni nose i zato i ne treba da sudimo ovaj, o njima i na osnovu nekog tog prvog utiska i treba uvek da budemo ovaj, sa tom svešću u glavi da postoji i nešto iza onoga što vidimo. E sada, neki od možda najvažnijih problema ja bih navela ovaj, su između ostalog devojka koja ima bulimiju, to je upravo Mina.
Da,
ovaj, Nadu. Ona će glumiti, da.
Da, da ja igram Nadu, ona je
Nadu.
Se izlečila od bulimije. Mm-hmm.
Da, zatim tu je dečak koga svet ne čuje. On jednostavno pokušava da se obrati svetu, ali na neki način ostaje izopšten ovaj, iz sveta i društva. Zatim tu je devojka koja je fizički zlostavljena. Tu je devojka koja je ljubav nanela jako puno psihičkih problema. I u kontrast svim tim problemima jako ozbiljnim, između ostalog imamo i devojku koja ne može se pronađe ni u čemu. I u kontrast svim tim problemima ide jedna priča o devojci koja ne može da pronađe dečka. To je onako...
Duhovita priča, verovatno. Ili nije?
Na neki način jeste duhovita, ali opet nešto što najzle deluje bezazleno, ali to zaista jeste nešto što utiče na nas mlade. Ovo, iako postoje, ali eto, to je taj neki kontrast u stvari između te priče i ovih ostalih koje su onako možda malo ozbiljnije.
I sve radite vi, deveto, dakle i kostimi, ti si
da, i kostimi. Ovoga puta smo onako svedeni i jednostavniji zato što želimo upravo da istaknemo tu neku našu pa mogu reći bezličnost možda, ovaj, u stvari kako je svako, svako je, da, svako je različit, svako ima neku svoju priču, a na izgled možda svi jesmo isti.
Hvala, dakle evo da pozovemo ponovo, to je petak, pozorište Pinokio.
Tako je, 20 časova.
Dođite da gledate devetu gimnaziju.
Biblioteka.
Jovana Ristić iz Porta Librisa na telefonskoj vezi. Jovana.
Dobar dan.
Ti nas pozivaš na sajam knjiga u Nišu, tako?
Tako je, sajam je počeo još 25. A Porta Libris je prisutan sa svojim naslovima i piscima. Miloš Petković, Nišlija i autor bestsellera trilogije o srpskim vampirima, je domaći našeg štanda i predstavlja svoj novi naslov Tesla vremeplov. Također tu će gostovati i drugi Nišlija, Ivan Drajzl, koji je oživeo vreme neolita na našim prostorima u romanu Vinča. A u subotu se očekuje velika promocija Porta Librisovih pisaca u 13 časova. Dakle, pored pomenutih Nišlija dolazi još 4 autora. Nebojša Petković, autor postapokaliptične epske priče Poslednji grad. Zatim autorka jedne hobitovske fantastike za mlade i mlade duhom, Mina Todorović. Srpski pisac dosije X thrillera Ivan Branković i pobednica konkursa Porta Librisovog Vrata knjige Danica Bogojević, koja će predstaviti svoju knjigu Tajna iskre i pozvati Nišlije, do sad da kažem neafirmisane pisce, da učestvuju na ovom konkursu. Tako da se mi radujemo da na neki način izjednačimo beogradski i niški sajam i naravno sve druge sajmove koje se dešavaju po Srbiji, jer su oni važni za knjige i za čitaoce. A posebno nam je drago da smo eto uspeli da organizujemo da ovoliki broj pisaca gostuje na niškom sajmu, i to su uglavnom pisci žanrovski, pisci fantastike, što je negdje sad najaktuelnija oblast, i nadam se eto da će to biti put ka knjizi za Nišlije, a i naravno za druge ljubitelje knjige.
Jovana, hvala ti što si nam se uključila.
Hvala vama.
Biblioteka.
A mi idemo još jednom na Niški sajam knjiga. Jelena Dragojlović, kreativni centar, na telefonskoj vezi. Halo, Jelena.
Halo, dobar dan.
Jelena, kreativni centar je nagrađen, ali tako?
Na... Tako je. Mi smo juče onako izuzetno bili ponosni i srećni zbog vesti koja nam je stigla iz Niša. Naime, nagrada Presad mudrosti je po treći put dodeljena kreativnom centru ovog za ediciju Pustolovine. Radi se dakle o seriji knjiga koja objedinjuje 5 knjiga posvećenih narodnom stvaralaštvu. Tu su srpske narodne bajke, pripovetke, lirske, junačke pesme i najnovija knjiga Srpske narodne umotvorine. Kreativni centar je ovu važnu nagradu dobio i 98. godine za savremeni program knjiga posvećenih deci i 2012. za kompletnu produkciju.
Jelena, naravno čestitamo Kreativnom centru, vi ste ove godine puni nagrada, naravno, kao i obično.
A
ono što ja želim da te pitam, zapravo da s temom negde povežem našom, a naša tema je poverenje toliko važno u svim odnosima, naročito u prvom seksualnom, vi imate i knjige koje baš o tome govore, čuveni Seks za početnike, na primjer Jasminke Petrović. I šta još?
Jasminka Petrović i Bob Živković, autorski tandem koji je pre više od 15 godina napisao knjigu Seks za početnike. Oboje vole da kažu da im je to bio jedan od najtežih projekata na kojima su radili, jer je zapravo trebalo jednu tako osetljivu temu kao što je seksualno vaspitanje da predstave kroz humor, dakle da deci bude blisko i privlačno, s druge strane da vode računa o svakom segmentu, da ne budu ni vulgarni, a da budu dovoljno edukativni. Ova knjiga je prikazana čak 24 jezika, od engleske do Južne Koreje, i ne prestaje zainteres za nju od strane stranih izdavača. A pomenula bih još jedan naslov, knjigu Vese Babić, knjiga za devojke i njihove momke. Ona je namenjena nešto starijem uzrastu, srednjoškolcima, i upravo se bavi polno prenosivim bolestima i kontracepcijom, stvarima o kojima mladi nažalost nedovoljno znaju, a interesuju ih i često se raspituju na mestima kao što su internet ili njihovi vršnjaci, gde ne mogu da dobiju baš proverene informacije. Tako da je ova knjiga, koja ima i recenzenta ginekologa i psihologa, za njih pravo mesto.
Jelena, hvala što si nam se uključila.
Hvala i vama.
Dakle, bila ovo Jelena Dragojlović iz Kreativnog centra, a mi idemo na Kulturu za Č i Dimitrijeve predloge.
Kultura za Č.
Povodom manifestacije Decembarski dani Čukarice 1. decembra biće izvedena predstava Gospođa ministarka, a glavnu ulogu Žirke Popović igra maestralna Ljiljana Stjepanović. Predstava počinje u 20 časova u sali kulturnog centra, a najviše dve besplatne karte vas čekaju već na bileternici. Svetska premijera kompozicije za šest muzičara, video i plesača, close-up projekcija britanskog kompozitora Richarda Beretta i domaćeg ansambla Studio 6 zakazana je za večerast u SKC-u. Imaćete prilike da uživate u fantastičnom audiovizualnom spoju muzike koji proizvodi 10 instrumenata. Sve to je začinjeno video sadržajem i savremenom elektronikom. Počinje je sve od 20 sati, a vi ste naravno dobrodošli. U dobroj muzici ove nedelje uživaće i Novosađani. Michael Sussman na violini i Mai Goto na klaviru izvešće kompozicije Schuberta, Griga, Debussija i drugih, a sve se dešava u gradskoj kući večeras od 20 sati. Izložbe mladih umetnika za nas je uvek važna vest, zato vas i pozivam na izložbu grafika, skulptura i crteža. Šta je to što poetiku i simboliku radova umetnika Jelene Ređić, Ane Milosavljević i Nikole Radosavljevića čini sličnom, saznaćete na izložbi čije je otvaranje zakazano za 30. novembar u 18 časova u likovnom salonu u Gornjem Milanovcu. Bili su ovo predlozi za kulturni izlet, a ukoliko imate slične iz vašeg mesta, javite nam ih na mail provodzadz@gmail.com, a mi ćemo to podeliti sa svim slušalcima prvog programa Radio Beograda.
Dakle, danas smo bili u znaku poverenja, koje je toliko važno u svim odnosima, naročito u prvom seksualnom. Dakle, poverenje u partnera, u doktora, u roditelje, u prijatelje. Do sledećeg utorka, pozdravljaju vas Saša Hajdin, Voja Šarčević, Nataša Mančić, Dragan Vučelić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.